Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Godo tajba, jiena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm li għamtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fihna tuħarsa lejn aħbarijiet li kunu qegħdin iseħħu madwarna minn perspettiva ta' l-istituzzjonijiet u l-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej u anka il-ġrajiet internazzjonali wkoll minn laqgħet Ewropea għaliex. Ovvjament, l-Europa bħala u l-Istituzzjonijiet Ewropej jirrappreżentaw 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u jkun hemm ċirkostanzi u aħbarijiet li wkoll naraw li l-Istituzzjonijiet Ewropej jieħdu pożizzjoni waħda anke f'dan il-kuntest. Mod partikolari anka din il-ġimgħa ma kienx eċċezzjoni. Jew bil-fatt li l-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea, il-President innifisha Ursula von der Leyen, kif ukoll il-President tal- Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Charles Michel, it-tnejn lisnu it-ħassib tagħhom u anka l-għadab illi setgħu jesprimu fid-dawl tal-ġrajiet li kellna fit-tmiem il-ġimgħa fir-Russja. E kif nhar il-ħadd li għadda wasal mill-Ġermanja, Aleksej Navalny, wieħed mill-kritiċi tal-President Russu Vladimir Putin, illi kien il-Ġermanja biex jikura ruħu wara avvelenament u li mal-wasla tiegħu ġewwa Berlin. Anzi ġewwa l-Russja wieħed mill-ajruporti ta' Mosca minn Berlin huwa safa arrestat. Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, kundannat l-arrest ta' Aleksej Navalny mill-awtoritajiet Russi u qalet li dan għandu jiġi immediatament meħlus u apparti minn hekk pass oltre għandu ikun hemm l-assigurazzjoni tas-sigurtà tiegħu. Fil-fatt il-President tal-Kummissjoni Ewropea von der Leyen qalet illi ż-żamma ta' dawk li jopponu il-politika ta' Putin u allura huma fl-oppożizzjoni għal gvern Russa imorru kontra l-impenni illi għamlet ir-Russja fuq livell internazzjonali. Hija saħqet illi ser tkompli tistenna illi jkun hemm investigazzjoni indipendenti u dettaljata anka fid-dawl tat-tentattiv illi sar fuq il-ħajja ta' l-istess Navalny u wedet illi ser ikun hemm anka aktar attenzjoni dwar dan mill-perspettiva ta' dak illi wieħed jistenna illi jiġri f'ċirkostanzi simili. Immedjat kien ukoll il-kumment li tqamel permezz ta' Twitter il-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Charles Michel illi tkellem dwar dan il-punt illi sejjaħ ukoll għal ħelsien immedjat ta' Navalny. Intant fil-kuntest ta' dan kollu wkoll hekk kif f'dawn il-jiem ikolna l-insedjament tal-President Amerikan Joe Biden, kellna il-bidu ta' pożizzjonar anka ta' diskussjoni u n-narrattiva għal relazzjonijiet futuri li għandhom jiġu stabiliti bejn il-Gvern Amerikan, l-Awtorità Presidenza Amerikana u anka l-Europa. Fuq issues li huma ta' livell internazzjonali, ta' politika internazzjonali palma tirrigwarda s-sitwazzjoni bejn il-Gvern, anzi fuq il-kwistjoni fuq l-Iran u anka il-relazzjonijiet ta' elementi bilaterali illi fuqhom hemm diverġenzi jew kien hemm diverġenzi meta kien hemm il-Presidenza imexxija minn Donald Trump. Il-sitwazzjoni dwar it-tibdil fil-klima u hija fost il-prijoritajiet illi jidher illi ser ikunu jitpoġġew anka bħala għan minnaħa tal-ħidma illi ser tkun qed tagħmel il-Presidenza l-ġdida Amerikana apparti aspetti oran. Però, wieħed mill-iktar punti li huma kostantament fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea hija s-sitwazzjoni tal-vaccinazzjoni. il-vaċċin Amerikan illi jidher skużawni il-vaċċin ta' Pfizer, il-vaċċin illi qiegħed ukoll jinħadem u jiġi distribwit madwar l-Ewropa, għalkemm li kien hemm numru ta' skossi f'dawn l-aħħar jiem, skossi li kienu ġejjin esklusivament minn dak li ddikjerat il-kumpanija tal-Pfizer mill-perspettiva ta' produzzjoni kif waqfet il-produzzjoni għal perjodu żgħir ta' żmien biex tkun tista' anka twassal aktar vaċċini f'dan ir-rigward. Tajb li ngħidu illi kien hemm ukoll numru ta' pajjiżi li stalbu li jkun hemm proċess aktar maġel biex jiġu verifikati uħud minn vaċċini oħrajn illi hemm sottomessi għal testing minnaħa tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea li tankollu jaqa taħt l-Awtorità Medika Ewropea biex kemm jista' jkun jitkompla dan il-proċess, proċess illi minnaħa taħ l-Kummissjoni Ewropea ħadet rwol attiv biex tassigura it-qassim eku tal-vaċċin u l-in mit-qassim eku tal-vaċċin rat illi jkun hemm il-mod kif il-produzzjoni, però iktar minn hekk anka il-proċessi neċessarji marbutin mal-verifiki ikunu ta' l-standards neċessarji hekk kif qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni ta' importanza u emerġenza dinija li qiegħda tiġi trattata anka mill-perspettiva tal-impenji ta' l-istess istituzzjonijiet Ewropej. Ovvjament il-kwistjoni tal-vaċċinazzjoni tieħu wkoll l-importanza tagħha anka mid-dawl tal-fatt illi kellek tlet pajjiżi, l-Awstrija, l-Greċja u d-Danimarka, illi iktar kmini din il-ġimgħa talbu li għamlu aktar pressjoni fuq l-istituzzjonijiet ta' Awtorità Medika Ewropea biex tkun tista' twassal għal l-approvazzjoni tal-vaċċin tal-AstraZeneca illi qed jitqies bħala wkoll strumentali biex l-Ewropa tkun tista' tkompli bil-ġlieda tagħha fil-kuntest tal-imxija tal-COVID-19 illi laqtet il-kontinent Ewropew bħalma laqtet il-kumplement tad-dinja. Għodda kruċjali għall-Unjoni Ewropea jibqa il-budget. Budget f'qafas ta' perjodu twil ta' żmien, qafas illi ikopri 7 snin, snin li ġejjin, u illi huwa msawwar u mibni madwar numru ta' aspetti u prioritajiet. Prioritajiet illi ġew imfassla minn linja politika tal-Kummissjoni Ewropea. Prioritajiet li ġew infassla wkoll skont il-ħtiġijiet ta' l-istati, abbażi dak li jkunu ippreżentaw l-istati, u li b'xi mod iżewġu allura iż-żewġ elementi, iż-żewġ realtajiet. Tkellimna dwar numru ta' elementi u aspetti ħafna drabi fuq livell wiesa' u kontinentali u li xi kultant ukoll nonqsu milli nattribwulhom lehom aspett forsi lokalizzat. Nisimgħu kummenti u titli u temi komplikati u komplessi xi kultant illi però meta tasar u tara b'mod tanġibli fuq xedin nitkellmu tibda tara wkoll l-impatt dirett illi kien hemm f'dan il-kuntest. U il-punt illi jkun hemm anka minn dan f'dan ir-rigward ikun hemm strateġija u direzzjoni ta' fejn tkun sejra bħala pajjiż bħala l-Unjoni Ewropea. Spiss, per eżempju, nitkellmu fuq il-miri ambizzjużi kontinwi illi għandha l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri allura wkoll tal-Unjoni Ewropea marbutin ma' dik li tidħol il-kwistjoni ta' l-ambjent u l-ambjent illi ngħixu madwaru. Madwarna nnexu fih, nitkellmu dwar il-patt ekoloġiku, patt ekoloġiku marruf għal Green Deal, ftehim storiku, illi bih l-Ewropa qed timmira li ssir neutrali f'dak li huwa impatt ambjentali tnaqqis ta' tniġġis u l-appoġġ lejn investimenti fi prodotti u teknoloġiji ġodda. Mhux necessarjament se tkun xi ħaġa straightforward, faċli. Il-mira hija fejn nifisha ambizzjuża għaliex biex tkun leader ewlieni f'dan ir-rigward ikun hemm bżonn ta' tranzizzjoni, ikun hemm bżonn ta' tibdiliet. Illi fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat aħħari tagħhom huwa li jkollna kwalità ta' ambjent aħjar li jfisser kwalità ta' ħajja, saħħa, aħjar għalina li ngħixu naħdmu u nivvjaġġaw anke b'mod divers bħalissa fl-istess Unjoni Ewropea. Sfida relattivament kbira u mhux li kemm iġib bidla għaliex ċertu bidli żgħar li jagħmlu wkoll differenza jgħaddu minn kull wieħed u waħda minna. Iżda inutli ngħidu li f'dan il-kuntest jekk nuża rota flok karozza iżda m'hemmx rotta minn fejn tgħaddi, inutli pereżempju wkoll li nixtri vettura elettrika jekk fl-inħawi ma jkunx hemm il-charging points. Li lejna wkoll jikbru jiżdiedu preżenza tagħhom madwarna f'pajjiżna. Ovvjament, minkejja Malta arċipelagu żgħir fil-periferija tal-Ewropa, karatteristiċi u l-iżvilupp urban jixxibku ħafna dawk ta' belt Ewropea żgħira. U it-trasport fih innifsu huwa l-mod ta' kif in-nies jivvjaġġaw minn destinazzjoni l-oħra huwa wieħed mill-punti fejn wieħed dan jista' jesperjenzah l-iktar. Is-sitwazzjoni komplet aktar ssir kumplessa għaliex il-gżejjer għandhom densità ta' popolazzjoni qawwija u fl-aħħar snin anke minħabba kundizzjonijiet ekonomiċi tajbin, attirat żieda qawwija ta' ħaddiema lejn il-pajjiż li ġew minn barra. U flimkien wassal illi numru ta' nies bdew jużaw jippreferu jużaw il-vetturi privat tagħhom ikkontribwixxa biex ikun hemm pressjoni akbar fuq in-netwerk ta' toroq fattur li wassal ukoll għal konġestjoni u traffiku kbir. U f'dan il-kuntest qed ngħidu li kien hemm prijoritajiet li kienu qed jiġu stabiliti bħala għanijiet essenzjali anke fil-kuntest tal-iżvilupp sħiħ ħolistiku tal-pajjiż mill-proċessi varji li kienu jsiru relatati mal-semestru Ewropew biex ikun hemm dan it-titjib b'mod konkret. U bilan li jkunu introdotti metodi aktar ta' sostenibbli, il-gvern ukoll bilan tal li jolħoq dawn il-miri kien ukoll imbuttat minħata tal-Kummissjoni Ewropea. U anka kien hemm allura l-aġevolazzjoni f'dan ir-rigward mill-istituzzjonijiet Ewropej permezz ta' politika bħalmija dik ta' koeżjoni biex pajjiżna esperjenza jew jibda l-bidu tal-vjaġġ li jwassal għall-bidla radikali fil-mod kif nużaw il-mezzi ta' trasport. Fil-fatt kien hemm 30 miljun euro ta' fondi Ewropej, partikolari mill-fond jekk jinsisba tal-iżvilupp reġjonali, li ġew investiti minn Transport Malta lejn dan elan. Fil-fatt is-sitwazzjoni hija dik li toħloq elementu kunċett ta' Sustainable Multi Intermodal Transport Hubs jew l-offol ta' programm twil ta' inizjattivi li huma intisi biex jixprunaw il-bidla lejn mod aktar sostenibbli ta' kif immorru minn post għal ieħor. Se jkun hemm riċerka dwar il-mod, il-programmi ta' riċerka dwar il-mod kif in-nies tal-post u anke dawk li jiżuruna imorru minn post għal ieħor, jinkludu wkoll id-design u l-implementazzjoni ta' serje ta' hubs lokalizzati fiċ-ċentri urbani li jiġru l-alternattivi disponibbli. Lum ngħid il-ġurnata f'pajjiżna jeżistu modi differenti ta' trasport barra s-servizz ta' trasport pubbliku li issaħħaħ ukoll fl-aħħar snin ma kienu introdotti rajna servizzi brati aħjar ta' cabs, faċilitajiet ta' carpooling, servizzi ta' kiri ta' roti elettriċi u tradizzjonali, kiri ta' vetturi elettriċi, użu ta' servizzi bil-lanċ u bosta blit fil-portijiet Maltin, li kollha intużaw minn għalihom u l-ħut mill-proġetti element ta' fondi Ewropej mill-politika ta' koeżjoni biex dan il-għan jintlaħa. U f'dan il-kuntest biex jkompli jissaħħaħ dan il-servizz u dan il-mod ta' ħidma f'dan il-rigward il-Trasport Malta ser tkun qiegħda ta' utilizza dawn il-fondi u dawn il-fondi biex jkun hemm hubs li jiġbu dawn is-servizz f'post wieħed u li jipprovdi aktar għażel l-individwi b'alternattivi biex jasal għad-destinazzjoni finali tiegħu. Ma qed naraw allura it-traduzzjoni rrabta bejn politika fuq livell għoli Ewropew għal xaġa li nissuha u ngħixuha ta' kuljum. Eżempju sempliċi, biex nagħmel il-belt li xtieq tmur San Ġiljan illum għandek numru ta' għażliet jew isuq it-triq. Iżda faċilment tista' tuża lanċa jew tikri rota jew servizz ta' car sharing għal aħħar parti tal-vjaġġ. Jinkludu wkoll ħolqinta ta' rotu ta' ċiklisti mit-toroq prinċipali biex pajjiżna jinkoraġixxi aktar l-użu tar-rota u anke investimenti ta' faċilitajiet fejn jaslu l-lanċ li qed jiġu żviluppati bil-għandan is-servizzi ġestis. dan ikunu kolla il-modi kif naraw il-proċess kif ta' tpoġġi l-attenzjoni fuq fejn hemm il-ħtieġa bl-ambjent ikun priorità u allura il-kofinanzjament ta' dawn il-proġetti minn l-ħata l-Europa wara li tkun ġibdet l-attenzjoni u tagħmel il-priorità wkoll waħda nazzjonali wassal biex ikollok investiment ta' ambjent aktar nadif u aktar san. Apparti minn hekk fwaqt f'dan il-rigward hemm ukoll aspett interessanti ieħor illi ta' sikwit ikun indirizzat u anka maħsub illi jrid jiġi evalwat. U dan huwa l-involviment meta nitkellmu fuq il-Green Deal issa dwar qosma oħrajn illi però ikollna l-opportunità illi nitkellmu dwarhom anka f'edizzjonijiet oħra tal-Balomba. Il-ħidma Ewropea fija innifisa numru ta' elementi illi forsi xi kultant mhux neċessarjament norbtu mal dak li hija l-Unjoni Ewropea għaliex forsi f'dan il-perjodu ħadu s-sopravvent issues iktar ta' materja sħuna u taħraq mill-klima, ma nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' COVID-19, il-kwistjoni tal-pandemija, il-kwistjoni marbuta mal- tibdil fil-klima u l-Green Deal is-suq digitali Ewropew, però għandek ukoll imbagħad aspetti oħrajn u f'mument partikolari fejn il-settur li ħan nitkellmu dwaru għaddej minn perjodu ta' diffikultajiet jieħu wkoll isu forma ta' għajnuna u sosten fiċ-ċirkostanzi. Qed irreferu għall-appoġġ li jingħata fil-kuntest ta' Ewropea kreattiva, Europa kreattiva, Creative Europe. Dan kien kuntest, forse nipoġġu ftit kuntest u informazzjoni, dan kien twaqqaf 30 sena ilu fl-1991. Kos meta taħseb dwar u qegħdin nitkellmu dwar perjodu mhux daqstant il-bogħod, jew tal-inqas hija l-esperjenza personali illi naraw u nħarsu lura lejn is-snin design bħala xi ħaġa. Il-bot ta' 30 sena. Però x'kienet l-intenzjoni? Li kienet intenzjoni illi kella elan illi toffri sosten lill-industriji tal-ċinema u audiovisivi madwar l-Ewropa. U meta wieħed ħares lejn dak li ġara f'dawn l-aħħar 30 sena kien hemm investiment ta' 2.6 biljun euro fl-industriji tal-films u audiovisivi fl-iżvilupp, promozzjoni u distribuzzjoni ta' xogħlijiet mill-Ewropa ġo l-Ewropa u l-en. Tajb li ngħidu li f'dan l-appoġġ wassal biex ikun hemm tisħiħ tal-kompetittività Ewropea f'dan is-settur li kontribwixxa eventwalment ukoll biex titjieb il-diversità Ewropea kulturali waqt li fl-istess ħin tippromuovi il-kreattività audiovisiva maddu lin mill-fruntieri u twassal ukoll biex ikun hemm ir-rikonoxximent neċessarju għax-xogħlijiet tal-ogħla kwalità li jkun hemm minnhom. Minkejja li forsi wieħed jara din mhux bil-fors priorità minħabba dak li għaddejja minnu bħalissa l-ekonomija globali u dik Ewropea, il-politika Ewropea f'dan il-qasam ser tissokta u ser tkompli. Tantu hekk li bejn l-2021 u l-2027 il-budget pjanata għal dan ir-rigward mistenni jkun ta' 2.4 biljun euro. U meta wieħed jikkwantifika fuq x'qed nitkellmu, qegħdin naraw żieda ta' 80% komparata mal-perjodu preċedenti ta' bejn l-2014 u l-2020, illi wieħed 1.4 biljun euro ser ikunu qed sejrin għal dak li hu meqjus bħala il-Media Sub Program, illi għandu proġetti ta' media li huma Ewropej b'dimensjoni internazzjonali fil-waqt li ħares ukoll l-użu u l-promozzjoni ta' u teknoloġiji ġodda. Tul l-2021 il-Kummissjoni fil-fatt mistennija tagħmel ukoll kampanja biex tfakkar dan l-anniversarju bil-kontenuti kuni ħares lejn 10 temi differenti li se jkunu primarjament ukoll bnedija permezz tal-medja soċjali bilan illi jasal għand iż-żgħażagħ u l-udjenzi illi ikollhom ukoll dan il-servizz fuq livell żgħar. Fil-fatt, żagħżugħ, skużani, fuq dan ir-rigward il-Viċi President Esekuttiva tal-Kummissjoni Ewropea Margaret Vestager qalet illi s-settur kulturali u da kreattivo parti mill-ħajja ta' kuljum għaliex jurina kemm hija kbira l-kreattività, id-diversifità u rikka f'dan ir-rigward l-Ewropa u l-kontinent Ewropej bil-pajjiżi li għamluh uniku f'dan ir-rigward. Biex ngħidu hekk fakret kif l-iżvilupp tkattar ta' dan is-settur ukoll grazzi għal dan il-punt u kamel referenza għal kuntest li anka minna referenza li illi fi ċirkostanzi intlaqat anka minħabba il-pandemija. Il-rapport jgħid li l-programm medja huwa wieħed ikbar minn qabel u huwa neċessarju ħafna minħabba il-kriżi. Da dan il-ħsieb kienet il-Kummissarju, anzi il-Viċi President tal-Valuri u Trasparenza Ewropea Vera Jourova illi saħqet fuq il-ħtieġa li jkun hemm aktar azzjoni f'dan ir-rigward minħabba il-fatt illi hemm industri importanti li għandhom jieħdu wkoll attenzjoni u fost dawn jikkwalifika wkoll l-industrija tal-Ewropa Kreattiva il-settur ġurnalistiku. Intant il-Kummissarju għal suq intern Thierry Breton għal il-kongratula l-Programm Ewropew Kreattiv Media għal 30 sena ta' impenn, sosten u għajnuna biex l-industriji audiovisivi ikomplu jikbru madwar il-kontinent. Dawn l-investimenti u din l-għajnuna kienet tinkludi films, serje televizivi, dokumentari, video games u kontenut ieħor illi jibqa' sejjer ta' aspett ċinematografiku, festivals, video on demand u kull tip ta' suq ieħor. Il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri laħqu ftehim għal programm il-ġdid tal-Creative Europe illi kien anka ippreżentat wara li kien adottat il-pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-settur tal-medja u dak audiovisiv illi ħares lejn 10 azzjonijiet konkreti illi fosterja support finanzjarju u jaċċelera trasformazzjoni digitali waqt li jsaħħaħ ir-reżiljenza fuq livell Ewropew azzjonijiet illi mistennija jkompli wkoll jiġu imnedija fl-ewwel xhur tal-2021. Fil-parti li jmiss tal-programm il-Balomba ser nisimgħu parti minn intervista li saret mal-membru parlamentari Ewropew Alfred Sant dwar aspetti partikolari fosthom il-budget tal-Unjoni Ewropea u dan x'impetu għandu, x'rwol għandu biex diġ implementata l-ħidma tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin, kif ukoll dwar is-suġġett perenni biex ngħidu hekk ta' Brexit. Nisimgħu x'kellu xi jgħid Dr. Alfred Sant.
Il-fejn tal-budget effettivament illi sar kważi fl-aħħar minuta tas-sena li għaddiet, poġġa l-inkwadru finanzjarju jekk trid dwar madwar l-eżerċizzju kollha jridu jsiru. Minnaħa l-ħtieġa li jkun hemm proġett tal-kupru qawwi. Il-kupru finanzjarju ekonomiku qawwi fi dan l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea bħal-maġrala l-ekonomija ta' Malta. Anzi ta' Malta anqas minn ta' ħadd ieħor forsi. Għalaw koll għalaw, daqqa enormi bil-pandemija tal-coronavirus, tal-Covid-19, u hemm bżonn ta' ħidma ekonomika qawwija biex terġa' tellaħħom fuq saqajhom. U dan l-isforz din il-ħtieġa daħlet fil-kuntest tal-budget għas-sena 2021 sas-sena 2027, budget ta' 7 snin, biex iżżid il-budget ħalli jkun hemm proġett ta' fondi ekstra li jistgħu jilqgħu għall-irkupru meħtieġ. U fl-istess ħin imbagħad tipprovdi wkoll għall-pieta ta' snin tal-budget Ewropew u dak kien il-kuntest illi fih sar il-fejn tal-budget li issa jrid jibda jiġi maħdum sena wara l-oħra skont il-proġetti li jiġu mfassla minnaħa għall-fond li huwa parti mill-budget issa illi għandu x'jaqsam mal-irkupru ekonomiku finanzjarju tal-ekonomiji differenti. U liħor il-parti tradizjonali dejjem kienet hemm, il-parti finanzjarja li tmur biex tiffinanzja l-proġetti l-oħra u l-laqsma oħra tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Ma bad meta tħares lejn x'inhu l-indirizz ta' dan il-budget, kif miftiħem, tifhem li l-akbar tlet oqsma tiegħu, minnaħa huwa kif diġà għadna lill-kupru finanzjarju ekonomiku. U minnaħa l-oħra mbagħad huma ħidmi ġodda importanti fuq il-Green Deal, ir-rivoluzzjoni ħadra, u minnaħa l-oħra wkoll fuq id-diġitalizzazzjoni. Il-ħidma meħtieġa biex l-użu diġitali jsir dejjem aktar parti essenzjali mill-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea.
Għamilt referenza wkoll għal kapitlu ieħor li nagħlaq is-sena li għaddiet, illi però għadna qegħdin naraw kif ħajkun ifformulat is-sitwazzjoni ta' Brexit. Li wkoll kien fl-aħħar momenti f'waħda mill-aħħar seduti, jekk mhux l-aħħar seduta illi saret tul is-sena fejn kien hemm ukoll il-bil tal-Parlament Ewropew għal dak illi kien miftiem. L-ewlet opinjoni personali, sanejt li kienet ser id-dum daqshekk u li fl-aħħar mill-aħħar minn kejja differenzi lan kien li ntlaqa' ftehim u attwalment il-ftehim intlaqa'. U t-tieni mistoqsija li xtaqt nistaqsik dwar dan hija ukoll minn suġa ma' dak li qegħdin nesperjenzaw u qegħdin naraw. Il-futur anka fi dan ta' dak li esperjenzajna tul din is-sena. X'għalmet lill-pajjiżi u lill-istituzzjonijiet Ewropej din l-esperjenza?
Ewlet qatt ma hemmx il-bil tal-Parlament Ewropew għas-sejm ta' Brexit. Li ġara kien li lejliet il-miliet ġi konkluż il-ftehim. Innaħa Angliża baqgħet tinsist li tridu lest mal-arkemm jista' jkun għaddiet ratifikati jew bil tiegħu mill-Parlament Ingliż. Imma fil-każ tal-Parlament Ewropew tqal ċar li ma kienx hemm possibilità li dar ftehim jiġi diskuss u approvat qabel l-aħħar tas-sena, u hemm ftehim issa li fuq bażi proviżorju il-ftehim jimxi l-qudiem. Imma qatt għandu bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew u anki tal-Parlamenti Nazzjonali l-oħra. Kull pajjiż għandu l-Parlament jew l-irti approvata. Illi sa issa qed jintqal li għandu jsir u x'aktar se jsir sal-aħħar ta' frar. U allura fil-Parlament Ewropew hemm ċerta diskussjoni għaddejja kont flaqa dalodu preċiżament li diskutejna din il-ħaġa dwar kif se jsir dan ħaġa id-dibattitu dwar il-ftehim u kif se jsir id-diskussjoni dwaru u mbagħad nipproċedu għall-firm għall-vot. Qabel l-aħħar ta' frar suppost bħala parlament fuq il-ftehim. U effettivament il-ftehim innifsu huwa komplikat, għandek aktar minn 1700 paġna u annessi ħafna mill-annessi huma tekniċi ħafna. L-aktar li jitkellem dwaru il-ftehim tal-Brexit huwa dwar il-kummerċ materjali, ġifier il-kummerċ ta' prodotti tal-industrija, ta' kummerċ tal-bidja. U allura hemmhekk tneħħew mhux se jiddaħħlu aktar milli tneħħew, mhux se jiddaħħlu tariffi u kwoti. Allura ċertu mod huwa ftehim imsejjaħ ta' kummerċ ħieles. Ta' kummerċ ħieles ifisser. L-istew x'naħat ma jagħmlux dazi fuq il-prodotti importati minn xulxin, ma joqgħdu attenti imma. Illi mhux naħa iddaħħal prodott minn barra, pereżempju mill-Asja, u ta' parsi jsir tagħha u tibatu. Għanna ħal-oħra, dik ma tistax issir. Allora jkun hemm ċerti regolamenti komplikati biex jassiguraw li daw l-affarijiet ma jitbetqux. Il-ftehim aħjar għandna ftehim milli ma nix ftehim, ovvja. U ipoġġi s-sistema ta' kooperazzjoni u kummerċ bejn Renju Unit minnaħa u l-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra ħalli jkunu jistgħu jżommu l-ekonomiji tagħhom li jiddependu minn xulxin mhux ftit għaddejjin ċertu ritmu. U dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Imma bagħad hemm ċerti problemi li qegħdin hemm, pereżempju għal ċerti sajjieda fin-nord tal-Ewropa u fi Franza, qed jitilfu parti mill-liqi tagħhom tas-sajt li kienu jistgħu jitlu fihom qabel meta Renju Unit kien membru tal-Unjoni Ewropea, daw se jitilfuhom u qed ikun hemm it-gergir, qed ikun hemm problemi. Hemm ukoll aspetti oħra li qed nasew. Fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Qatt ma hemmx prattikament dettalji ta' kif se jsiru l-affarijiet. U dawn huwa qasam importanti ħafna, speċjalment peress il-Renju Unit fis-servizzi finanzjarji għandu seta' qawwija, sem qawwi. U kif ir-Renju Unit se jkun jista' jittraffika bin-negozji tiegħu f'servizzi finanzjarji fl-Unjoni Ewropea, qatt irid jiġi maqbul qasam b'qasam teknikament fix-xhur li ġejjin, ġifieri l-ftehim għalkemm huwa konkluż u lest. Xorta waħda għandu ċerti kapitli tiegħu illi huma għadhom biex najtek bl-Inglis open-ended.
Bek ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, ta' mulek li timżewqa informattiva. Kien Fader Jeffrey ringrazzakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.